Vairāk nekā 14 tūkstoši inficēto un aptuveni 800 COVID-19 upuru. Tāda ir jaunākā koronavīrusa statistika Lielbritānijā. Jau kopš slimības izplatības sākuma ir izkristalizējušies dažādi izaicinājumi Britu Nacionālajai veselības aprūpas sistēmai, taču ar nepieredzētu atsaucību šoreiz izcēlusies pati Britu sabiedrība. Valdības aicinājumam palīdzēt mediķiem ir atsaukšies vairāk nekā 600 tūkstoši brīvprātīgo, starp kuriem ir gan atvaļināti un bijušie mediķi, gan citu profesiju pārstāvi. Šodien kļuvi zināms, ka koronavīrusa slimnieku skaitam pievienojušies arī Britu premjerministrs Boris Johnsons un veselības ministrs Matts Hancocks. Uzrunājot savus tautiešus, Boris Johnsons pateicies gan visiem mediķiem, gan brīvprātīgiem par darbu un paziņojis, ka atrodas paši izolācijā, bet valdības darbu vadīšanu nepārtrauks.
I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a...
Man ir novērojami viegli koronavīrusa simptomi, temperatūra un klepus. Pēc vecākā medicīnas virsnieka ieteikumiem es veicu pārbaudes un tās ir izrādījušās pozitīvas. Tāpēc es strādāju no mājām, es atrodos pašizolācijā un tā ir pilnīgi pareiza rīcība. Taču nešaubieties, ka pateicoties modernajām tehnoloģijām, es turpināšu sazināties ar savu komandu, lai vadītu mūsu valsts cīņu ar koronavīrusu.
Ziņa par Borisa Johnsona inficēšanos ar COVID-19 ir izskanējusi tikai neilgi pēc tam, kad Britu valdība nonāca pamatīgās kritikas krustugunīs. Downing Street bija spiest atzīt, ka tai nav izdevies iesaistīties Eiropas Savienības organizētā plaušu ventilēšanas iekārtu iepirkšanas schēmā. Sākotnēji tika apgalvots, ka Lielbritānija vairs nav daļa no Eiropas Savienības un ka valsts ir sākusi īstenot pati savas darbības. Taču vēlāk valdībai nācās atzīt, ka kļūdas pēc tā vienkārši nesot saņēmusi e-pastu un ir palaidusi garām pieteikšanās termiņus. Nākotnē gan tikšot apsvērt iespēju piedalīties šādos projektos vismaz pārejas perioda laikā. Eiropas Savienība pašlaik cenšas apvienot savus spēkus, lai nepieciešamās iekārtas un medicīniskais aprīkojums tiktu iegādāts organizēti. Britu valdību kritizējušas arī vairākas vietējās kompānijas, kuras ir solījušas piegādāt vai saražot plaušu ventilācijas aparātus, taču no valdības puses atbildes esot ļoti negribīgas un lēnas. Kā ziņo izdevums The Guardian atsaucoties uz labdarības pārtikas organizācijām, gadījumā, ja valdība nespers izlēmīgus soļus, jau tuvākajā laikā miljoniem Britu var saskarties ar pārtikas trūkumu. Tiek uzsvērts, ka šī krīze ir atklājusi arī vairākas trūkumas tirdzniecības ķēžu darbībās, proti veikali ir atkarīgi no pārtikas piegādēm, kas tiek organizētas kādā konkrētā laikā, un tiem ir grūti tikt galā ar negaidītu pieprasījumu pieaugumu. Organizācija Pārtikas fonds ir aprēķinājusi, ka pašlaik visvairāk apdraudēto un izolēto personu skaits Lielbritānijā sasniedz aptuveni 17 miljonus, bet 860 tūkstoši cilvēku jau ir saskārušies ar pārtikas trūkumu vēl pirms krīzes sākuma. Starp visaugstākajiem riskam pakļautajām personām ir arī bezpajumtnieki, un pēc premjerministra padomnieces mājokļu jautājumos Luīzes Keisijas ierosinājumu Britu valdība ir aicinājusi visas vietējās varas iestādes parūpēties par to, lai visi bezpajumtnieki patvērumā tiktu nogādāti jau līdz šīs nedēļas beigām. Noslēgumā man jāpiebilst, ka koronavīrusa izraisītās krīzes dēļ pašlaik faktiski iesaldētas ir arī Londonas sarunas ar Briseli par Lielbritānijas un Eiropas Savienības attiecībām pēc Brexita. Plānotā nākamā saruna kārta pašlaik ir atcelta, Britu puse nav iesniegusi visaptverošu oficiālu tekstu, pie kura varētu strādāt abas puses, turklāt arī sarunu organizēšana ar videokonferenču palīdzību līdz šim esot izrādījusies neiespējama. Uģis Lībietis, Latvijas radio.